sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Na Afrika baboti bazali na soni ya kosolola na bilenge makambo matali kosangisa nzoto to makambo matali sida. Bakisa lisusu kozanga boye bya komibatela na bokono ya sida nde ezali kosala ete bilenge bazala na basango ya mabe pe bazali kokanisa ete bango bakoki kozwa bokono ya sida te. Tolanda isusu ndenge nini bilenge ya Lubumbashi balobaki na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Kuvite ba obje da bas basale la tana basan de kwafinde tokinda katonga itubi mutu biloka nzaka basuana vraiment il faut qu'éviter ce mutu vraiment yomo ko bizinginzo tonao ko sei la ta biloka quelque chose qui est personnel comme les manucures coiffure blom encore les a personnel vraiment
conseil on a qui opé sa bagienne donc faut se protéger, faut s'abstenir surtout lorsque vous en acte à mariage té
vraiment et ça n'a pas si tant que jeune parce que jeunesse et baby bazai souté comme avant
comportement bazien ni konelo ils ont fait ça en regain
vraiment jeunesse vraiment conscience exacte parce que ba précaution ou c'est quelque chose doit pour na kokima maladie wana tout ça il a monté
bazien na nikolo yo ba a difficulté mingi que malade wana bayo kakaka na sango koyo kana bayo kaka mais bazara na bobangite ba miti kavena ke non sida ezali ya neti théâtre et en tant que parent na kosenga na baninga na ngai bande ko nga ba parent qu'on se force to solo la na bana pour nous avons besoin de nos jeunes et nous devons les encadrer to sala nyoso to éduquer bana na biso à partir ya ndako na biso
soki to tangi mokanda ya ONU sida okati ya molongo mobimba mokolo na mokolo bilenge koto motoba ya mbula zomi na mitano kino mbula tukumi bale na minei bazwa kabokono ya sida kasi na kati ya universite bazali kotia beninga pembeni baye bazali na sida
baza ba individu a part deja batu bokola biso et du coup to considérer bango neti batu kaka normal alors il faut pas ko stigmatiser to ko mystifier état de santé na bango actualité. Pourquoi mutu sokaza akomi marginalisé on a état de santé na ye et du coup akozala déprimé
soko yebi mutu aza atteint ko bengane musika te mais to pousse na bango to za bango roi batu normal parce que biso nyonso to za épargné te
na zo sema na ba konja université en collaboration na ba agent de santé ba multiplier ba occasion ya sensibilisation ba mitite ba occasion ya dépistage
eza malamu pona mutu amiyebela kutia pe ekipi ya ba psychologue pona ba ede bandeko na biso bandima maladi wana soki bandimi maladi wana eko permettre mutu akende kozwa traitement facilement on doit augmenter juste sensibilisation pona VIH sida.
Nous avons eu à former les pères surtout dans le milieu scolaire jusque là. Il y a un milieu universitaire, nous n'avons pas encore réalisé au Moni, surtout cette année avec des problèmes de COVID, ainsi de suite. C'était pas facile d'aller commencer à réunir les gens. J'espère que année Oetozo Banda, nous allons nous atteler là-dessus. Il faut comment sensibiliser Bango.
Matondo mingi na bino basa ba ebozali ko na biso na kati ya bokolongo no pe bomoi. Ba emission na VOA Lingala bizali kokoba, tokutani mokolo malobi.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bomi komisa na kotinda VOA 2 na numero